Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Matetika isika dia mangataka zavatra amin'andriamanitra, nefa be ireo milaza fa tsy mba mamalo vava karapotoan'andriamanitra. Ohatra hoe misy olona marary mafy, ny vavaka ianao mba ho sitrana izy, nefa indrisy fa maty ilay olona. Dia hoy ianao hoe tsy namalo vavaka tokoa ve andriamanitra? Tena mamalo vavaka tokoa izy, ary tsy voatery ho araka ny sitraponao ny valim-bavaka fa arak'izay mahasoanao sy mahasoa ilay olona entina mbavaka. Ny ankoatriny amin'izao olo izao mantsy dia tsy fantatsika, satria ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana dia ho fampianarana antsika zanany avokoa, ary amin'ny fotoanany avokoa. Ny angatahany amintsika dia ny hitokisantsika ny fitondrany. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika isan'andro mba ampaherentsika amin'ny toejavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ampitombo ny finoantsika, ary indrindraindrindra anekentsika ampitoniana sy ampaharetana ny valim-bavaka izay angatahntsika. Tsaroanao ary fantatrao ve ny tantaram-piainan'i Joba izay voalaza ao amin'ny Baiboly? Tsaroanao ve ny teniny lazainy rehefa ripaka avokoa ny fananany rehetra ary maty avokoa ny zanany rehetra? Izao ny lazainy ao amin'ny Joba toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo, manao hoe: nitanjaka ny voahako tany an-kibon'eny, ary mitanjaka koa no iverenako any. Jehovah ny nanome, ary Jehovah ny nanaisotra, isaorana anie ny anaran'i Jehovah. Kanefa nanahoana moa ny afaran'ny fiainan'i Joba arak'izay voalaza ao amin'ny Joba toko faharoa ambin'ny efapolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo? Ary Jehovah nita ny afaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry manosy efatra arivo amby ray alina sy rameva enina arivo sy omby roa arivo ary briky vavy arivo izy, ary nananjanaka fito lahy sy vavy telo koa izy. Dia raha mbola toy izantsika ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, dia hoe: ary tsy nisy vehivavy tsara tare tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadany izy. Endry mpiaino namako, tsarovy ary manomboka androany fa ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambany lanitra, hoy ny voalazan'ny mpitory teny toko fahatelo ny andininy voalohany. Amen. Jacqueline.
Zava miafina riraiko, rani fitantananao, satria ireo zava tsarotra mandreraka ny saiko, de avelanao iseho fahovanao rehefa avy eo. Zava miafina riraiko, rani fitantananao, satria ireo zava tsarotra mandreraka ny saiko, de avelanao iseho fahovanao rehefa. Chamaititimanga de anna ao ampitovina, fifalina favorina leu mangilina.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra, dia mbola tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sy elatra toky mivelatra. Orambaratra mifafy tafiotra sy tselatra, dia mbola tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sy elatra toky mivelatra. Ka re olana rehetra mitranga, lokondany tra mainty tsy manga, beainao ampitovina, fifalina fahorina leo mangina. Kare olana rehetra mitranga, lokondany tra mainty tsy manga, beainao ampitovina, fifalina fahorina leo mangina. Ale mangina.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Miarahabanao tafaraka atao amin'ny fandaharana ara-pahasalamana, irariana indrindra mba hitondra soan'ny tsirairay ny fanarahana ny fandaharan'ny feo fanantenana. Isan'ny aretina mampitaraina sy mpitranga eny anivon'ny fiarahamonina ny aretim-bavony. Betsaka mety ho antony mahatonga amin'ny vavony arary. Misy izao olona marary vavony, dia to mahatsapa fiakaran'ny asidrany anatin'ny vavony ihany, dia milaza fa mivaivai ny vavony ary matetika to miakatra hatrany amin'ny tenda izany. Iadiana amin'io fiakaran'ny asidrany anaty vavony io ary dia tsara ny misotro ity ranom-boankazo atoron'ny dokotera George Pamplona ity, antsoina hoe antiaside. Afaka asolo ireo fanafody simika mihitsy ity ranom-boankazo ity. Inavy zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo izany: karoty singa ny dimy, ka eo eo amin'ny 10 gram eo a ny karoty iray, izany hoe eo amin'ny 300 gram eo eo izany a ny lanja ny karoty. Korjety antonony iray, eo eo amin'ny 200 grama eo a ny lanjan'ilay korjeta. Ary ovy iray, eo amin'ny 70 grama eo ny lanjan'ilay ovy iray, ary ranona ponga bendanitra iray tasy. Ka eo amin'ny 5 litatra eo eo a izay ranona ponga bendanitra iray tasy izay. Averiko ilay zavatra ilaina. Karoty dimy, eo amin'ny 300 grama eo a ny fatran'izay karoty dimy izay. Courgette antonony iray, eo amin'ny 200 grama eo. Ovy iray, eo amin'ny 70 grama eo, ary ranonaponga ben-danitra iray tasy, ka io iray tasy io a dia eo amin'ny fahefa litatra eo eo na 50 sy 7 mililitatra. Ahoana no fomba fikarakarana ity ranom-boankazo izay miady amin'ny fiakaran'ny asidra ny anaty vavony ity? Potehana amin'ny mixeur ny karoty, ny courgette ary ny ovy. Efa sasana madio tsara izany a, arotsaka amin'izay ranony azo eo a, ilay ranon'aponga ben-danitra dia afangaro tsara. Izy ity dia azo tehirizina anaty vata fampangatsiahana, azo sotroina intelo ka hatramin'ny 6 mandritry ny tontolo andro. Ka ny fatran'izay fisotroana izay a dia eo amin'ny tapaky ny vera eo isaky ny misotro izany. Na ihany koa a misotro ianao a amin'ny fotoana izay atsapahnao fa milan'izany a ny vavoninao rehefa le mivaivahiny. Averiko ilay fikarakarana tena tsotra, potehana anaty mixeur a ny karoty, ny courgette ary ny ovy, dia rehefa avy eo a arotsaka amin'izay ranony azo eo a nylay ranon'aponga ben-danitra dia afangaro tsara. Tatavanina izany a dia izay rano azo eo a no afangaro amin'ilay ranon'aponga ben-danitra. Azo tehirizina anaty vata fampangatsiahana izy a ary sotroina intelo ka hatramin'ny 6 mandritry ny tontolo andro, ka tapaky ny vera isaky ny misotro a no sotroina. Na ihany koa amin'ny fotoana izay atsapahnao fa milan'izay ny vavoninao, tsy voatery a inenina izany fa raha toka mety hoe inefatra ihany dia ampy a dia efa mety tsara. Andramo a fa tena mahasoa amin'ny fiadiana amin'ny fiakarany asidrany anaty vavony tokoa ity ranom-boankazo ity. Ankoatran'izay ihany koa raha toa ka olona mora tsy mahalevi-kanina indray ianao, dia manana torohevitra ihany koa docteur Pamplona anampo ny vavoninao amin'ny fandevonan-kanina ary anamora izany fandevonan-kanina izany. Ranom-boankazo ihany koa no atoriny. Tahaka izao indray a ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo manampy amin'ny fandevonan-kanina ity: vodina fenoy a atsasany, ka izay atsasan'izay a dia eo eo amin'ny 20 grama eo eo. Dia ravina laisoa, singan-droa, ka eo amin'ny 50 grama eo a ny raviny iray. Papay kely a iray, eo eo amin'ny 40 grama eo. Esorina ny odin'ny papay sy ny voniny a, dia ranona mananasy iray vera, ka fa efa litatra eo a izay ranona mananasy iray vera ilaina izay. Tsy hamamina ilay ranona mananasy a, fa izay efa hamamin'ilay mananasy izany a dia izay. Averiko a ilay zavatra ilaina: vodina fenoy a na karoty manitra atsasany, eo eo amin'ny 20 grama eo eo izay. Ravina laisoa roa, ka 50 grama ny raviny iray. Papay kely iray, eo amin'ny 40 grama eo. Ary ranona mananasy iray vera, fa efa litatra izay ranona mananasy izay. Mariana fa tsy hamamina ilay ranona mananasy, fa izay hamamin'ilay mananasy a dia izay no ilaina. Ahoana indray fomba fikarakarana ity ranom-boankazo manampy amin'ny fandevonan-kanina sy manamora izany ity? Potehana anaty mixeur ihany koa ny vodina fenoy a sy ny ravina laisoa. Dia potehina mitokana na mixena ny papay ilay efa voala hodiny sy voniny izany a, dia asiana ny ranona mananasy. Dia avy eo a arotsakao a ilay fangarona vodina fenoy sy ravin-daisoa tetsy aloha, afangaro tsara, afangaro amin'ilay ranona papay izany a sy ranona mananasy, dia afaka sotroina tsara avy eo. Mariana fa tsy hampangatsiahana anaty vata fampangatsiahana ity ranom-boankazo ity, fa manjary lasa makarary vavony indray. Izy ity izany a dia izy a voavita foana izany a no mahatsara azy, fa tsy tsara ny alefa anaty vata fampangatsiahana. Kanefa izao na izany aza mety indrindra ny miandry eo amin'ny 5 minitra ka hatramin'ny 5:30 minitra ao arinina namboarana azy izay voasotroana. Izay izany ny tena iasany indrindra amin'ilay fanampiana ny vavony amin'ny fandevona kanina sy manamora ny fandevona kanina. Dia mirary anao ho salama mandrakariva. Raha toa nefa ka misy ny tsy fahasalaman'ny vavony dia mampirisika anao ampiatra ireo ranom-boankazo mahasoa ireo. Dia atreo koa aloha ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana Jedidia sy Zohanitra noho ny farimbona nahatotosa izany samy mankosa ny teo lafin'ny teknika dia mametraka mandra-pitafa samy hotahian'Andriamanitra tompo.
WR manolotra ho anao feony fanantenana.
Ry mpiaino malala, ampifaliana nefa ampanetretena lalina kanefa koa tena ampitiavana kristianina, ampitiavana marina no erabako pastera Zafinatovina Arson Gilbert ny mpiaino tsirairay avy, ary anentanako ny mpiaino tsirairay avy ihany koa mba hitaona ny olona rehetra mba hanatona an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, hivavaka aminy, hanolo tena tanteraka ho azy, hiditra ao amin'ny lasitry ny fiainana mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapony, hiara hivavaka isika. Andriamanitra io misaotra anao zahay amin'izao tombontsoa lehibe izao izay omenao anay hahafanay mifampitaona mifampirisika mba hanolo tena tanterako anao amin'izao andro farany izao. Ho avy tsy olantsoina amin'ny raolandra Jesosy Kristy zanakao, manontany tena izahay efa vonina ho amin'izany ve? Efa mitafy ny toetrany Kristy ve izahay? Efa tena mahatratra ny ohatry ny fahafenoan'ny Kristy ve izahay? Efa tonga eo midingana faratapo ny mplanan'ny famonjena sy ny mplanan'ny fanavotana ve izahay? Dia ny famerenana ny endrika eo eo aminay tsirairay avy, mba efa tena feno fanetrehtena ve izahay? Efa tena malefana sady tsy miavina am-po ve izahay? Efa tena feno fitiavana ve izahay? Ilay fitiavana maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehire, tsy mieboebo, tsy mora sosotra, tsy mora otri-po, tsy mitady tombontsoa amin'ny tena, tsy mifaly amin'tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa. Ilay fitiavana mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahatra ny zavatra rehetra ary mandefitra ny zavatra rehetra. Mo ve izahay? Efa tena manana ireo toetran'i Jesosy Kristy izay voalaza ny teninao tompo malalo? Raha ho avy tsy olantsoina amin'ny raolandra ianao Jesosy, aoka izahay hovonina hitsenanao, satria voarakitra ty am-ponay ny didinao, voasoratra ty an-tsainay izany didinao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, voasoratra ao am-ponao ve ny didin'Andriamanitra? Voasoratra ao an-tsainao ve ny didin'Andriamanitra? Voarakitra ao am-ponao ve ny didin'Andriamanitra? Voarakitra ao an-tsainao ve izany didin'Andriamanitra izany? Ny olona tena tian'Andriamanitra dia tsy manana andriamanika hafa, tsy manao sarin-javatra voasikotra ka mikohokona hatreny ary manompo azy. Ny olona tena tian'Andriamanitra tsy manonona foana ny anaran'Andriamanitra, ampiasaina amin'ny kihirahira, amin'ny kivalavala, amin'ny kisangisangy ratsy, ampiasaina amin'ny fiozozonozonana, ampiasaina amin'ny fisandohan'olona, ampiasaina amin'ny kilaingalainga, ampiasaina amin'ny famotahana vady, izany anaran'Andriamanitra izany. Ny olona tena tian'Andriamanitra dia manaja ny sabata, mikokona atrean'Andriamanitra amin'izany andro tsangambaton'ny famoronana izany. Zay no fanehoana ny tena fitiavan'Andriamanitra. Efa hitantsika teto ariny amin'ny hoe tsy manan'Andriamanika hafa, ndraindray fa ataontsika mihoatra noho Andriamanitra ny sport, ny mozika, ny lamody, ny vola mikarena, ny fianarana, ny olombelona mitovy amintsika. Ataontsika mihoatra noho Andriamanitra ny biby fiompontsika aza. Ataontsika mihoatra noho Andriamanitra ka dia tsy manam-potoana ntsony hivavahana isika fa dia lany andro amin'ny renirehetra rehetrareny. Tsy manam-potoana ntsony hamakina baiboly, tsy manam-potoana hamonjena fivoriana masina. ny sasany televizion zany no andriamaniny, ny sasany dia ny jeu isan-karazany zany no andriamaniny. Ry mpiaino malala, ho avy tsy oela Jesosy, tena tian'Andriamanitra ve isika? Aza manan'Andriamanika hafa. Ndidy faharoa dia aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany dia efa fantany tsara mihitsy eo amin'ny tantarany fiangonana kristianina. Ny fiangonana kristianina moa zany dia ireo fiangonana fito amin'ny bokyny Apokalipsy toko faharoa sy Apokalipsy toko fahatelo: Efesosy, Simirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfi, Laodiki. Ireo no maneho ny tantarany fiangonana kristianina. Dia efa fantatra Andriamanitra feo amin'ny vanim-potoana ny Pergamosy, ilay fiangonana fahatelo zany, tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo sy telonjato ka hatramin'ny valo amby telopolo sy dimanjato, dia isy ny fanakambanana ny fiangonana kristiana sy jentrisa tamin'ny andro ny amperora Konstantin io. Ary mba ahatonga ny fampetezana sy ny fampanjarina n'izay fanakambanana izay dia rehefa sabotsy dia mivavaka any amin'ny kristianina ny jentrisa, ary rehefa lady dia mivavaka any amin'ny jentrisa ny kristianina. Dia indro fa nitoy ny tantara dia navoaka ny lalàna fito marsa raiky amby roapolo sy telonjato be loatra ny fotoana ivavahana, ny roa andro ve ivavaka foana, dia navoaka ny lalàna fito marsa raiky amby roapolo sy telonjato fa ny lady no andro ivavahana. Apety tsara sy fampanjarina n'izay fanakambanana izay dia nampidina tao amin'ny fiangonana kristianina ny sary voasikotra, ny sary vongana maro samihafa. Ry mpiaino malala, tamin'izany fotoan'izany efa Andriamanitra tamin'ny nanomezana ny didy folo dia efa nyteny amin'ny hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, namekoko na trenina manompo azy, fa za dia Andriamanitra sarympiaro mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka zafy zafiafy zafindoalika taranaka fahatelo taranaka fahaefatra. Ry mpiaino malala, indro fa mitsangana etsero ny sary voasikotra satria ny jentrisa dia efa zatra n'izany, ka mba hahatonga azy ahazo tsara n'izay tena mampety ny fiainany, ahazo tsara ny fafinaretana, dia nampidirina ao amin'ny fiangonana kristianina izany, dia mba tamana ao amin'ny fiangonana kristianina koa ny jentrisa. Aza manao sarin-javatra voasikotra aonao, aza mekoko anatreny, aza manompo azy, fa za Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra sarympiaro. Ry mpiaino malala, voasoratra ao am-pontsika ve zany didin'Andriamanitra izany? Voarakitra ao an-tsaintsika ve zany didin'Andriamanitra izany? Fotoana izay tokony isaintsainantsika lalina ny alàna amin'ny sary voasikotra sy ny fiakofana amin'ny sary voasikotra sy ny fanompoana ny sary voasikotra izao. Fetsy dia fetsy Satana teo amin'ny tantarany reformasiona dia ataony mahavita zavatra ny fiakofana amin'ireny sary voasikotra ireny, ataony misy fahagagana miseho rehefa manompo an'ireny sary vongana ireny, ary dia tena ataony zy amin'ntana ny olona maro tamin'ny andron'ny reformasiona. Kanefa tsarovy fa fahavalo efa resy ane Satana, efa resy tany an-danitra izy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo na zera, efa resy teo amin'ny azo fijaliana izy tamin'ny tenin'i Jesosy manao hoe vita, mandrovotsia nefa izy ankehitriny. Ka aoka ho voasoratra ompontsika ny didin'Andriamanitra, aoka ho voarakitra ao zaintsika izany didin'Andriamanitra izany, dia ny didy faharoa aza manaiky ho rebirebeny Satana, aza manaiky ho voafitany isika. Aoka ho voasoratra ty ampontsika, voarakitra ty an-tsaintsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra sarympiaro, ary tena mavesatra sy tena goavana dia goavana ilay teniny hoe mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka, amin'ny zafy, amin'ny zafiafy, amin'ny zafindoalika. Tena mahalasa saina sy mahalasa eritreritra izany tenin'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra no mamaly, dia tena mampangovotra mihitsy izany. Fotoana fibebahana izao, aza manao sarin-javatra voasikotra, aza mikoko anatrena, aza manompo azy, aza mikoko amin'ny sary vongana. Fotoana fiverena tanteraka amin'ny fahamarinana izao, fotoana izay tokony hitiavana an'Andriamanitra amin'ilay fitiavana mampangiritsina, amin'ilay fitiavana lalina amin'izao vanim-potoana izao, izay mahatombotra ny fiverenan'i Kristy eo amin'ny lanitra, mahatombotra ny fahatapenan'izao tontolo izao. Hiara hivavaka isika. Tsotranao izay tompo malala, fa tsy mamela anay iraparapo anatin'ny aiziny tsy fahalalana ianao. Tompo, mamitaka anay devoly Satana, mampanao fahagagana amin'ireny sary vongana ireny izy, zy nikoka tamin'ireny dohatra ny nahita valim-bavaka, kanefa Satana no miditra an-tsehitra. Tsotranao anay amin'ny fahazavana izay hoentinao amin'ny alalan'ny teninao, kay moa ianao dia andriamanitra saropiaro ka tena mamaly eloko indray amin'ny zanaka zafy zafiafy zafindoalika amin'ny taranaka fahatelo taranaka fahefatra ho an'izay mikoka sy manompo anyireny sary vongana ireny. Jesosy malalo, ampio izay iroso amin'ny tena fibebahana marina, ampio izay iroso amin'ny tena lalana marina, satria akaiky ny fataperan'izao tontolo izao, akaiky ny fiavianao amin'ny rao lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany, amen.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina famanome fafana mariki la fiti na se una teu calvari la di pitiavana mitaisa
seu não teu cavalo lá de mazofa endrena
mazofa lalàna
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manaojery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
eny ary tonga eto amin'ny fandarana fanabiazana indray sika koa eto ampanomboana dia tsy anao tahaka ny donaka finanala kely izahay kirakira zao fandarana zao ka avetrany de ny mivonana fa manolotra ny arahaba ho solom-pifandraisan-tanana aminao mpieno koa dia arahaba tsara arahaba soa ho ampiky ny sosiny tsara ny sika mianakafy ho ambinina amin'izay atao mandrakariva miarabanao na manarilahy
anterina ny araba zay nentinao teo na manajoelantoramisa miaraba anao mpiaino izahay eto de mirary soa anao mpiaino ihany ko mirary ny fitahina sy ny fanambinana ho an'ny sambaravarana izay mare izao onja-peo maminao izao miarabanao na manajoelantoramisa isika to amin'ny fandaharana na manajoelantoramisa de tsy mba manana vola mankarena atolotra mpiaino fa raha rena mantsy no atolotra de mety ho lany zany fa ny azontsika atolotra de ny fitondrana ambavaka sy ny torohevitra de andeha hanatanteraka vavaka ho an'ireo mpiaino isika aloha
ivavaka isika ry jehovah raina eo izay tsara sy masindrina zay ny an-danitra manolotra ny fisaorana feno ho anao izahay no ny tombonandro mbola omenao anay ny voninahitra sy ny aja izay efa anao hatriny taloha akehitriny ary ho mandrakizay a dia ho anao irery any mamindra fo aminay no ny tsy famendrehanay sy ny nanaovanay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao jesosy kristy tomponay eo diovy amin'ny rasoanao izahay dia aoka ho vita fihavanana aminao mandrakariva koa akehitriny dia mangataka izahay mba hitahina ny tokantrano rehetra indrindra izay mandreza onja-peo izao mba ho tokantrano hanjakan'ny fankatiavana ho tokantrano hanjakan'ny fifandeferana ary ho tokantrano isy ny fifamelan-keloka mandrakarivany ny tokantrano tsirairay avy ka hitoerany fiadanam-po eo anivon'ny fianakaviana tsirairay avy ary ingane mba ho fianakaviana ifampitantana makany an-danitra izy ireo ka raha ho avy any amin'nyraha ony lanitra ianao jesosy kristy de mba tsisy ho raraka tany any izahay rehetra fa mba andova ny fiainana mandrakizahay de tonoana ny vavaka noho ny anaran'ilay mpamonjinay de jesosy kristy amen
ia zava-dehibe tokoa ny vavaka namana joelantoarimisa ka de mankasitraka anao nanatanteraka izay vavaka izay fa inona indray ary no azosika atolotra ny mpiaino anio
anio sika namana lehilahy dia mbola iresaka ny manodidina ny tokantrano sy ny fianakaviana ihany saingy sy ho afa na fijery hafa indray a izay mety mahatsara sy ny antony mahasarotiny renympianakaviana amin'ny tokantranonjanany arak'izany a dia valin'ilay fanontaniana manao hoe de raha tsy mandrakariva ve ny fidiran'ny reniny zatovo lahy na ny reniny zatovo vavy amin'ny tokantranonjanany io zany ny fanontaniana zay ho valiana anio sy ilay fanontaniana manao hoe fa inona marina no tena antony mahatonga ny reny hiditra amin'ny tokantranonjanany eto zany isika dia tsy avetrany de amaly hoe ratsy na tsara ny fidirany reny amin'ny tokantranonjanany fa efa nisy ihany nyresadresaka zay nyfampiresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha fa ndeha hijery lafinjavatra ray hafa aloha isika izay mety afahantsika manatsoaka tsokevitra anankiray le hoe mahatsara na maratsy izany zao mantsy ny reny no akaiky ny fony zanaka kokoa noho ny ray ary manana hery miasa mangina amin'ny fanabiazana ny zanany zany a ny reny. Ny reny no nanana ilay roy tamin'ny zanany fony ilay zaza mbola tao amboaka. Ny reny no nampinoany ilay zaza. Ny ilay reny no nitrotro sy ny baby ilay zaza matetika. Ilay reny no lazaina ihany koa fa ny sotro ny rano tsy tiana. Nitonda sy volana ankibo. Niaky indrindry ny rery izany hoe tena mafy be zany ilay roy na ilay fatorana na matotra ny reny sy ny zanany. Ary ilay hery miasa mangina zay mivoaka avy amin'ireny a dia misy ako ny goavana eo amin'ny fanabiazana ilay zanany. Ary raha atao hoe samy nanabe aza nanabe ny zanany zany ny ray sy ny reny dia misy ilay fitenenana hoe hafa ihany ny fondreny, zany hoe ilay fihetse-po amin'ny mareny a dia mipetraka foana. Ary na samy miasa saina amin'ny zanany aza ny ray sy ny reny eo amin'ny fanabiazana sy ny fitazanany zanany dia ny fiasan'ny sain'ilay reny tena hafa mihitsy, zany hoe miasa saina manokana mihitsy ny reny zany manoloana ny zanany, satria somary miaro fitaitainan'izay le fiasan'ny sain'ny reny zany a manoloana ny zanany raha oharina amin'ny fiasan'ny sain'ilay ray a manoloana an'io zanany io, satria izay ilay mareny ny reny. Dia io fihetse-po amin'ny mareny io dia mitoy mandrakariva na de hoe efa lasa mahazo ny tokantrano any aza ilay zanany, satria mbola mampiasa saina azy hatrany a io zanany io. Ka velom-panontaniana izy manao hoe manahoana ary hoe zay le zanako hoe mba mihinakanina ara-dalàna ve zay zanako zay, mba miadana ve zay zanako zay, samy so de mba mijaly ary izy, so de mba marary, mba salama tsara ve, siny sisa siny sisa. Misy fitaitainana sy fiasan-tsaina mandrakiriva ny reny manoloana ny zanany. Dia io zany no tsy mahatafan'ny romandry azy ka mahatonga azy mandeha mitsidika na ohatrany hoe lazain'ny olona hoe mitsabaka mitokantranony zanany. Dia izay ny lafindray zany a namana lehilahy.
Ia, ka izay zavatra izay ve tsy misy taratra tsy fahatokisana ihany namana Jolantor misy ary tsy mametraka le hoe sode le be fanahina ne zany e, na lay fanahina be zany a ny fihetsikailay reny amin'izay fotoana izay namana Jolantor misy.
Ia, raha ny marina namana lehilahy de ohatrany hoe zany mihitsy raha ny fijery azy zany. Somary be fanahina kokoa matsy ny vehivavy raha hoarina amin'ny lehilahy. Ny antony a dia ny vehivavy somary miasa na miaina fihetse-po zay eo amin'ny fiainana zany, raha somary mampiasa saina kokoa na mandiny javatra kokoa ny lehilahy zany a eo amin'ny fiainana. Ary ny vehivavy ny tena tsy mahazaka zay zavatra mitranga na fahavoazana manjoanjanana raha mihoatra amin'ny lehilahy, dia zay le lazaina hoe ohatrany manana tsy fahatokisan'izay fa le fondreny mihitsy no mahatonga an'izay namana lehilahy.
Ka tsy tokony omena tsina nge zany ny vehivavy raha atao hoe mitsabaka ny tokantranonjanany namana Jolantor misy e?
Eny e, azo lazaina hoe tsy tokony metsiny zany izy, satria ilay fihetsikiny ndriny ene azo lazaina hoe ohatrany hoe ara-dalàna ihany raha nyfijery azy raha alalininy zany de ohatrany hoe ara-dalàna ihany, fa ny olana dia ilay rainy tena te ametraka ny didy aman-dalàna hitantanandreo zanany tokantranony zany, fa tsy mamela ireo zanany hanatsafidiny amin'ny hitantanany tokantranony. Dia zay zany no tena hita hoe mametraka olana eo amin'ny fiarahamonina namana lehilahy.
Fa ankoatran'izay voalazanao teo izay namana Jolantor misa le hoe fihetse-po vokatry ny fiasana saina eo amin'ilay reny zany, de inona koa no mety hoe mahatonga ny reny sasany a hitsidika sy hiasa saina amin'ny tokantranonjanany?
Ia, ny mety ho antony zany namana lehilahy antony faharoa mety mahatonga ny reny hiasa saina amin'izay de ny fahitan'ilay hovatinjanany mandritra ilay fotoana fizahantoetra. Ilay fizahantoetra mantsy eo amin'ny tanora efa nilazaintsika tamin'ny fandarana taloha de hoe eo amin'ny ray roa taona io zany le fizahantoetra. De ao anatin'ny fizahantoetra io a de mifankahita matetika zany a ilay reny sy ilay vonatony. Ka raha hita n'ilay reny fa mbola zatovy na tanora fanary loatra ilay vonatony dia teraka eo koa ilay fiasana saina ka mahatonga azy hitsidika matetika any tokantranon'izy roa kely a mandra-pahitany hoe efa matotra tsara ilay vinadiny. Ny fitsidihana izay ataon'ilay reny na iray aman-dreny araka izany dia tsy hoe fitsapahana fa mameno izay tsy feno a araka ny fahitany azy, izany hoe manampy ny afatrafatra sy ny resadresaka izay tsy vita tamin'ireo mpivady kely ireo a fony izy teo ambany saokany ray aman-dreniny. Ka eto izany izay hita fa tsy ampy teo amin'ny fanabiazana izay nomeny ray aman-dreniny ho entina miatrika ny tokantrano eo amin'ireo zatovy ireo a no tena omeny ray ireo ray aman-dreniny ireo. Mety hoe ilay zatovylahy no tsy ampy ny fanabiazana izay hazony satria tsy vitany ray aman-dreniny nametraka izany fanabiazana izany ho amin'ny fiatrehana tokantrano. Mety ihany koa ilay zatovyvavy no tsy ampy ny fanabiazana arak'izany, na koa mety ho izy roa misy no tsy ampy ilay fanabiazana izay nomeny ray aman-dreny azy arak'ilay efa voalazantsika tany aloha izany. Dia eo izany a no mahatonga n'ilay ray aman-dreny hitsidika satria mbola hita hoe mbola tanora fanaloatra ihany koa ireo zatovy izay mitokantrano ireo ka mila mbola ametrahana ilay afatrafatra isan-karazany ka mahatonga ny ray aman-drenin'izy ireo a anatanteraka ilay fitsidihana matetika.
Fa lafiny zavatra mety hiseho ihany koa na manajo elanto rmisa de lay toetra ny zanany mihitsy no mahatonga fiasan-tsaina ho an'ny ray aman-dreny sasany, satria fantany tsara ny le toetra ny zanany ka matahotra izy ireo amin'izay fotoana izay a so sanatria mampijaly zanak'olona any le zanany ka matetika ataontsika hoe ny renin'ilay zatovylahy no tsy mahandry sainany amin'izay mety ho fihetsika ilay zanany lahy rehefa ny anivon'ny tokantranony.
Ia, tena marina mihitsy zany namana rylahy satria tena zava-misy marina tokoa izany. Misy tokoa ny zatovylahy no mampijaly fady, misy ny zatovylahy no moratratra ny fangatsiam-pitiavana, misy ny zatovylahy no tsy mitondra fahatsarana eny anivon'ny tokantranony ka mampiasa saina ny ray aman-dreniny. Ary matetika rehefa tratran'izany ilay zatovyvavy dia io tokoa ilay mampitaraina azy a any amin'ny ray aman-dreniny, na misy mitaraina any amin'ny rafozany mihitsy izy ireo a namana lehilahy mba hoe mba teneno ny zanakareo lahy fa ohatr'izao ny anovany ahy, mampijaly ahy izy, tsy mampidibolo izy, mamono izy, sy ny sisa sy ny sisa, dia mitaraina izy satria tsy mba manome hafaliana azy zany a, tsy manome fiadanam-po azy a ilay vadiny, mamono mamilava ny sasany sanatria misy ny tsy mampidibola ao an-tokantrano sy ny sisa sy ny sisa, misy ny alipody be dehibe ny sehon-javatra zay hitarainany zatovyvavy ampiari ny vadiny aminy. Lehilahy ohatran'izay zany namana lehilahy de efa nylasantsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe lehilahy tompotoerana fotsiny fa tsy tompona andraikitra, tsy misy rafitsaina, tsy mitondra fahatsarana eny anivon'ny tokantranony. Ary indraindray rehefa manao toy izany ilay lehilahy ka mahatsapa fijaliana ilay vehivavy rehefa ela ny aretana izy de lasa mitady fahafinaretana ny velan'ny tokantrano ka manjary ilay tokantrano mihitsy no voahosihosy. Ka mba hisorohana izay trangan-javatra izay a no antony mahatonga ny ray aman-dreny ihany koa hitsidika ny tokantranonjanany satria efa fantany ilay toetranjanany, indrindra ireo ray aman-dreny izay atao hoe mahafantatra an'ilay toetranjanany zany ka mandray ilay vonatony ho tony zanany ka makara fo azy mihitsy ny manjoan'io vonatony io amin'izay fotoana izay, na de ilay zanany aza no mampijaly ilay vonatony. Fa rehefa ren'ilay ray aman-dreny ilay zatovylahy koa ilay tranganjavatra dia indro izy fa tsy tafandrimandry, tonga mandravina ilay olana, mandra-pahavoavaha izany olana izany sy mandra-pilamina ilay olana tantera, de mivezivezy ihany izy, mivezivezy any amin'nytokantranon'ireo zanan'ireo. Zany ray aman-dreny zany no atao hoe ray aman-dreny tompona andraikitra, manana rafitsaina ka tsy tafandrimandry amin'ny tsy fetezan-javatra. Zay no fijery miabo amin'nyray aman-dreny tahak'izay namana lehilahy.
Ia, raha mpangoina zany namana joelanto armisa de azon'ny ray aman-dreny atao tsara mihitsy zany a ny mitsidika ny tokantranonjanany raha to ka tsy fitsabatsabahana ny tokantranonjanany a ny antondihan'izy ireo any, fa mba hitondra fahatsarana, hitondra fisorohana ny olana raha sanatria ka misy izay, ary hitondra vaaolana indrindra indrindra sy fandravonana ny olana izay mety misy a raha toka miaina izany olana izany a ilay tokatranonjanany.
Izany mihitsy namana rila dia etontsika dia manentana ny ray aman-dreny hoe azonao atao tsara ny mitsidika ny tokatranonjanakao mba ampitoetra mandrakariva aloha voalohany a ny fifankatiavanareo, ary faharoa ianao ray aman-dreny aoka hofanohitra ampijoro ny tokatranonjanakao mandrakariva fa tsy fikitra mampiady angely.
Ia, eo amin'ny fanateram-bodiondry namanajo lantormisa de misy an'ilay fitenenana manao hoe fonjazalahy na takalo fonjazavavy. Arak'izany de raiso toy ny zanakao ny vonatonao ry ray aman-dreny namana isany. Aoka tsy ho raisina ho toy ny olo-kafa mihitsy izy ka raha sanatry tojo olana izy ireo eo amin'ny tokantranony vokatry ny nataony ny zanaka nateraka ao de ampaherezo izy, atanjao ny sainy. Fa aoka kosa isika ray aman-dreny tsy ho mpandatsa azy amin'izay fotoan'izay, ary aoka ianao ray aman-dreny mba ho sa sy ho mpananatra ny zanakao tompony fahadosoana. De izay indray no masaka azonatolotra anao androany, ka raha sitrapon'andriamanitra de mihoana eto indray isika amin'ny manaraka mametraka ny mandra-pitafa ny namanao Joel Antormisa sy Rila
veloma tompoko
WR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 313 37,
0325 379 74.
Sambatrany olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satri lay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Sambatrany olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satri lay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana.
Antokopira ambondina lakalotra,
tawarisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Tawarisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Toky fanakenana, toky kio famonjena, toky ntsika rehetra fena mbaovao azo antoka. Sambatrany olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satri lay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko, misaotranao manaraka izao fandarana izao. Ahitan'i Jehovah tokoa ny anao raha amaky ny teniny isika. ilay vehivavijanga vadiny osea, ilay vehivavijanga vadiny osea. Inona indray no lesona ara-paminaniana finosiny io tantara io? Manasanao andeha hivavaka isika. Rainay izahay any an-danitra io, misaotra anao izahay noho izao fotoana mamy hafanay mandre anao izao. Mamelainao ny lokay sy ny fahadisoanay teo anatrehanao, ary diovo ny fonay mba ho tany tsara mahay mandray ny teninao, ka hiteraka fanapa-kevitra tsara ho anay any izao fiarahana eto izao, aminaran'i Jesosy Kristy. Amen. Azo everina fa ny iraka nasain'Andriamanitra nataony Osea mpaminany no iraka hafahafa indrindra nampanoviny ny mpanompony. Ino ny iraka io? Ny hampakatra vehivavijanga ho vady. Hafahafa izany a. Nampiasany Osea nefa izy mba hanampy antsika hatakatra araka ny fomba fijeriny ny alahelo vokatry ny fahotana sy ny fikomin'ny olombelona. Tamin'ny mpitiavana no ny fitiandan'Andriamanitra vady dia ny zanak'Israely izany. Ny zanak'Israely nefa dia nitsangatsanga taminy. Nagaga nefa fa nampody azy Andriamanitra ary nanarina azy indray. Ndefa kitsika ireto an-dalateny ireto. Osea toko voalohany dia ny faharoa, ny Osea toko fahatelo dia ny voalohany, ary ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, sy ny Apokalipsy toko valambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Vakitsika aloha ny Osea toko voalohany dia ny faharoa. Aminaran'i Jesosy, tamin'ny andohan'ny nitenenan'i Jehovah tamin'ny Osea dia hoy Jehovah taminy: andeha ianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana, fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany. Osea toko fahatelo andininy voalohany: dia hoy Jehovah tamiko, mandehana indray tiava vehivavy izay tiany vadiny nefa mijangajanga, dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely, nefa ireo kosa dia niodina ho amin'izay andriamanikafa sady tia ampemba mboaloboka. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa: ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe, avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady nataony leon'ny divain'ny fitsangajangany miponina tamin'ny tany. Vakitsika farany ny Apokalipsy toko valo ambin'ny folo. Apokalipsy toko valo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra: rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany no hazavain'ny voninahiny, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, rava, rava Babilôna lehibe, ka tonga finenany demonisy fierenin'ny fanahy maloto rehetra ary ankanin'ny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavon'ny fierenena rehetra, ary ny mpanjaka ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandranto tamin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe, miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny lozanjo azy. Fantaniana telo no valintsika avy amin'ireo andalatsoratra masiny ireo. Voalohany, inona ny fijangajangana resahana eto? Faharoa, inona ny lesona azo ny fiangonana kristiana sotonina avy amin'ny tantarany Osea? Ary ny fahatelo, fomba hoana no amerimberena ny fiangonana ireo fahotanareo tao amin'ny testamenta taloha? Aseho ny Baiboly fa amerinareo fahadisoana ankapobeny nataon'ny Israely tao amin'ny testamenta taloha ny fiangonan'i Kristy ao amin'ny testamenta vaovao. Nandeha tamin'ny lalandiso ilay vahoaka nanovan'Andriamanitra fanekena talohany nanovana sesitany azy ireo. Nentin'izy ireo tao aminy ny fomba fanao feno fanompotsampon'ireo firenena nanodidina azy. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faefatra, natsapa ny tombontsoa mety ho azony ny fiangonana kristianina ka nilasitraka tamin'ny Constantin amperoran'ny Roma, ary nanasa io amperora io izy mba andray anjara amin'ny fandaminana ireo fifandonana teo anivan'ny fiangonana. Vokany, niala lavitra ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ny vahoakany mba hitady vaaolana manoloanareo olana nitranga. Nanio miariary ny fiazan'Andriamanitra ampiseho amintsika ny fahadisontsika sy ny fihetse-pony manoloana izany ny sarimomba ny vady mitsangatsanga. Ireo izay efa niaran'ny famitahan'ny vadiny no mety atakatra, ny alahelo lalina tsapan'i Kristy tany an-dapan'ny lanitra noho ny tsy fahatokintsika taminy. Azo heverina fa ny haben'ny ezaka nataony Hosea mba hanavotana indray ilay vadiny inany no ampahany mahatalanjona indrindra teo amin'ny tantaran'io mpaminany io. Ary rehefa mijery ny antso farany atao amin'ny taranak'olombelona isika ao amin'ny Apokalipsy 8:18, ny antso atao amin'nyvoakan'Andriamanitra mba hialo Babilônia, dia tsara ny manamarika fa ny olony no antsoiny fa tsy vahoaka hafa akory. Fantany tsara ny vahoakany ary mahalala azy, efa nandray fitahiana be avy taminy. Mandroso mankany amin'ny fotoana ratsy indrindra zao tontolo izao, fa ny raintsika kosa mbola manolotra indray ny fanavotana izay nalohany mba hifitianana antsika tamin'ny rani Kristy. Ny azo fijalian'i Kristy no tokony aneo amintsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ny faniriana lalina ao anatin'ny fon'Andriamanitra hamonjy ny vahoakany izay mani. Mety ho tratra ny fitsangatsangana ara-panahy ihany koa ve ny fiangonantsika? Andeha samy hivavaka, andeha samy hitandrina isika, ary andeha samy hiasa mba tsy ho lasa fomba mampanao anatin'ny fiangonantsika ny fomba mampanao ny olona mandany fisian'Andriamanitra, ny fomba mampanao ny olona manao tsinotsinona izay voalazany soratra masina, manamavy izay notendren'Andriamanitra ho masina. Hivavaka isika. Raha nizany an-danitro, misaotra noho izany fampitandremana izany. Mangataka aminao izahay, vonjeo, vonjeo ny fiangonanay, sokafo ny masonay, alala ny loza mitatao eo anoloanay, ka andray andraikitra hanantona anao hiantorako eo aminao ny tsiraray avy aminay. Mangatanay izany vavaka izany mba ho tanterahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.